Igandero, gaueko behatzitan, FM-ko 89.3an eta arraio.us webgunean, hautzaren, gauerdiko, eskura! Kolaboratzaileak, elkarrizketak eta aktualitateari errepasoa. Haudena noski gure umore ikutxuarekin. Epa, 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 kaixo gabon, edo arratsaldeon deizuela, iaia guztioi, hementxe arraio irratian, zuzen, zuzenian, ahuntzaren gauerdiko estula. Maiatzako eta behatzi ditu, gabeko behatziak eta bi minutu gure erloju atomikoan, eta hementxe putzuzulo gaztetxetik, oraindik gure gela roxa hemen dagolako, gaztetxe barruan, eta bueno, atzera kontua, gero eta nabarmenagoa ingurura behitu, eta jaten ari zaizkigula ematen du, obra guzti hauekin. Baina, esaten deun bezala, ba, gaztetxea bota arte hemen ongo gea, zutik eta airean gure FM-ko 89.3an. Gaurko irratsaio honetan, gai bat izango dugu, Ahoztar Zelaietaren kolaborazioa, espero dut, adostuta daukagu, baina lehen deika ibili naiz, ez ditartu, eta ez da, gibaze pentsatu, ahaztuko ote zitzaion, edo, baina bueno, espero dugu ezetz, eta ondo bidean, Ahoztar Zelaietarekin ingo dugu kolaborazioa, gaur luze egiteko asmoa daukagu, ba, artikulu bat kaleratu zuelako, hor dago El Salto aldizkarian, ertzantza, euskal poliziaren espioitza sistemaren inguruan, agian jakingo duzu ez, Pegasus auzia, baneko bolo-bolo ibili dela, baina hon ez da Pegasus sistema bakarra espiatzeko erabiltzen dutena gobernuek, instituzioek eta polizia kasu honetan, eta Euskal Herrian ere badaukagu Euskal Pegasusa, Euskolabela daukan kontrolatzeko sistema, eta horri buruz arituko gea Ahoztar Zelaietarekin. Eta bueno, nahi ginen beste gai batzuk ere landu, hor dakau zintzilik dakau Inurritzako auzolkartearekin elkarrizketa bat ere, eta baita pentsionistekin ere, hor ikusitu kalian sinadurak biltzen, eta bueno, itzein dugu, eta ber datorren asteako edo lortzen dugun bietako bat behintzat ekartzea honea. Eta honea ekarri dauna, ez, ekarri dutena aske geratu delako Ekaitz Sirvent da. Ekaitz Sirvent, zaraustarra, atzo atea zen, atzo berreskuratu zuen askatasuna, amairu urte espetxean egin ondoren, Frantziko hainbat espetxetan egonda, Taraskonen, Reaun eta Mont de Marsanen azken urteak, eta hori, 2019ko apirilan 10ean atxilotu zuten, eta ordutik espetxean egonda, eta atzo etorri zen Zarautza, atzo berreskuratu zuen askatasuna, eta gure artean deu, eta saiatuko gea ere bea honeak hartzen, animatzen dan, ia esan nahiko nahiko izango du ba, etxeratzeakin, lurra hartzearekin, zarautzea etortzeakin enbeste urteta gero, eta bueno, ba, saiatuko gea. Hemendikan hori, ba, gure ongietorria emango diogu, debekatuta dauden hauetan, garai hauetan ongietorriak egitea, ba ekaitz, ongietorri zarautza.
De mi madre de cuando yo era pequeña yo no escuchaba, preguntaba otras cosas de poca importancia. Ahora me acuerdo otra vez, mi madre con sus ojos grandes que me miraban con amor.
Ba, hoxe, esan dakua, zuzenean entzuten nahi baldin batzea, ba, gaueko behatzia pasatxo, faltzen nahiko zea, segurasko, orduan hon egin, errepikapen entzuten nahi batzea, bastelena ordubilak izango dira, agian bazkaltzen nahi zea, hon egin, orduan, eta larun bat goizeko amarretan agian entzuten nahi zea errepikapena, orduan hon egin, ba, maiketakoak, edo gozaiak, edo dana alakoak. Eta arraio.eu, edo arrosasarea.eu zuegunen birtadartez entzuten badezu, eoze momentutan hor podcastak daudelako, ba, honek indizulare bai, eta aspaldian ez agurtu gabe gaude, Bergarako gure entzuleak, Txapa Irratiaren bitartez entzuten gaitu zuenak, ba, zuek ere, honek indizuela.
Igual que el pajarito que espera a su madre y a la comida, querida, querido, tú hablas el grito, porque hablar es todo, es nuestra vida, porque hablar, porque hablar.
Bueno, ba, hoy esek esan da, abestia bukatzen utziko dugu, eta hostarri deikasiko gea, a ber, hartzen digun, oraingo honetan.
Porque hablar es todo, es nuestra vida, porque hablar, porque hablar, porque hablar es... Вот, красивая рыба, буду без рафу, как ты утрасишь, слушай. Потому что я пою эту песню, песню, которую я думаю, ты знаешь, которую я думаю, ты знаешь, ты знаешь, ты знаешь, которую я думаю, ты знаешь, которую я думаю, которую я думаю, ты знаешь, знаешь, которую я думаю, которую я думаю, ты знаешь. Серебра, песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Теперь, что ж ты, милая, смотришь через коса, низко голову наклонят, но весь касаться, не весь касаться, все, что на сердце у меня. А разве туше все заметное, так бы же оста, будь добра, не забудь идти эти летние, по Москву не вечера, 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 по Москву не вечера.
Jarraitzen deula zuzenean arraio irratian hautzaren gaberdiko ez du lan, eta bai, telefonoan bestaldean daukagu gure kolaboratzaile korruptologoa ahostar zelaieta, gaixo gabon?
Gaixo gabon, porra.
Bueno, gabon, edo arratzaldeon, edo ez da egite, oraindik ilundu ez du, baina orduak ala esaten du. Bueno, zemoz ahostar, aspaldiko?
Ondo,
Gabiz, ez?
Hoize, Gabiz.
Bueno, aurreratu dugu Elon Musken kontrolako sare pribatuan, ba, zurekin ingo genula kolaborazioa, eta espioitza sistemeak, ba, azken aldian bolo dabiltza, ez? Pegasusen afera dela eta hemen eta estatu espainolean, ez? Nolatan espiatzen ibili diren, eta bueno, horren aritik tiraka, ez? Ba, Euskal Herrian ere, eta hemengo poliziak baditu ere... Ba, loturak, ez? Horrelako software programa ezberdinekin espiatzeko azken finean.
Bai, bueno, guk harakatutakoaren alabera, ba, 2003 garen urtean, Ertzaintzak erabaki zuen, ba, bere ba, nola baita, telekomunikazioak, telekomunikazioetan esku hartzeko sistema bat.
Bai, Aostar? Aostar, zaitut entzuten? A ber, ze pasatu den, espioitza aipatu, mugikorrak aipatu, eta ez da, iba, moztu ez ote den egin. Aostar, hor altzaude telefonoa bestaldean?
Bai, bai.
Bai, ez da egita, espioitza aipatu, ertzaintza aipatu, eta klank, telefonoak. Ba, moztu egindu ez da egiten entzuten hariko diren, arkautetik, edo nunbaitetik, agur bat bialiko diegu ere. Eta bai, bai beraiei buruz, zuei buruz aigea, zuei buruz aigea, bai.
Bai, orain, hiru pertsona izango dira irratizaioa entzuten, bat, zure
nere ama
lagunen bat, beste bat nire lagunen bat, eta gero euren lagunen bat.
Horea, eta laugarrena nere ama, beti dago la hor. Bueno, Aostar, hasi zara esaten ez, 2003an, okerrez banaizu, 2003an...
Iruan,
hori da, hori da, ez bai, kontratatu zutela. Erabakizuten
ba, Israeleko enpresa bat kontratatzea, sistema hori garatzeko, milioi bat euro ordaindu zioten, enpresa horri. Enpresa horren izena Berint Systems da, hau da, ez da NSO Group famatua, Pegasus programa sortu zuen enpresa hori, Israeldar enpresa hori, baizik eta beste enpresa Israeldar bat. Baina, pizkate Berint Systemen indarrak neuzego, ba, iru bat datu, aipatuko nituzke, bat 2018 urtean NSO bera erosten saiatu zela, hau da, ba, NSO-ren historioan enpresa hori erosteko ausardia izan duen enpresa bakarra beste enpresa irrealdar bat izan da, kasu honetan Berint Systems, hau da, ertzantzak kontratatutako enpresa hau. Beste datu bat, ba, Israeleko ejertzituak, ba, nazioarteko peri batzuetan, ba, bere txokoa du, ba, peri armamentoa saltzeko, eta momentuaren inguruko periak izaten dira, eta txoko privilegiatua dituzte bi enpresak, bat NSO grup famatuak, eta besteak Berit, Berint Systems, enpresa honek. Beraz,
ba, kuriosoa, kuriosoa ite zait, biak Israeldarrak izatea. Ez dakit, zer ikusirik duen, ba, estatu sionista hortan, ba, ez dakit, teknologia garatzeko, ez dakit, almen gehiago duten, edo baimen gehiago, edo ez dakit, baina kuriosoa da, ez, Israeldarrak izatea gainera.
Bai, nahiko literatura idatzita dago nola, espioitza software hori, sortzen adibiren enpresa mundu osoko enpresa indartzuenak ba Israelen daudela kokatuta. Gainera oso erosokorrak direla. Beraien softwarea saltzen diote bai ba diktadorei, baita ere ba ustez estatu demokratikoei eta bar direnei eta ba, Israeleko prentzan adibidez ba erraz irakurri daiteke ba nola baite ba estatu batuetan duten indarra edo munduan zehar duten indarra, ez? Kasuko ba Berint System bera ertzantzak kontratatutako Israeleko enpresa honek ba Frantza kontratatu zuenean, ba, Estatu Batuetan Bering sistemen buru zena, Kenneth Mingham, ba, bera izan zen NSA-ko zuzendaria.
Ara.
Hau da, Agencia Nacional de Seguridad deritzen horri, NSA hori pelikuletan enbeste agertzen dena, guk uste, ba, nahiko urrun dagoela gure mundutik, baina ba, NSA-ko zuzendari izan dakoa, ba, Bering sistemeko burua zen Estatu Batuetan ertzantzak Bering sistemekin kontratua sinatu zuenean.
Hor ere, ate bidakariak ikusten ditugu, ez? Instituzatik enpresa
privatuan. Berton, Bering sistemek subsidiario bat zeukan, enpresa subsidiario bat, bere intermediari bat zena, baita ere, ba, Espainiako empresario sionista batzuk sortutako enpresa bat, Exzen izenekoa, gerora ertzantzak ere berarekin kontratatu zuen Bering sistemek antolatutako sistema garatzea eta mantentzea, eta ez hemen ordezkaria zen momentu horretan, ba, Julian García Vargas, Espainiako defensa ministroa izan dakoa.
Vale. Argiago beratzen zait orain bai. Bueno, horra aipatu duzu, ez? 2003an, ez? Baina hau atzeragotik dator, ez? Estatu espainolen markoan behintzat, ez? Jose Mariren garaitik, ez? Aznarren garaikoak hor azken legegintzaldian, ez? Okerrez baina izan zuen olako, ba, ez da egitu urbilketa bat enpresa kontrolerako enpresa hauen gana.
Bai, zeren Bering sistemek ez du bakarrik ertzantzaren zako lan egin. Lan egin du PP-ko gobernuentzako, PSOE-rentzako ere bai. Eta hain famatua den polizia patriotiko horrentzako ere, ba, ornitzagia izan zen, Bering System, hau da, polizia patriotikoak espio itxarako erabili zituen tresna batzuk, ba, Bering Systemek sortutako tresnak ziren. Eta baita ere, defentsa ministerioak ere, ba, ornitzaile bezala zeukan, Bering sistemek, eta hain zuzen, ba, espioitza erramientak ere ornitzeko erabiltzen zuen ejertzitoak eta defentsa ministerioak, ba, Bering System berak. Beraz, Bering sistemek frantzarekin, bai, defentsa ministerioarekin, eta baita ere, Polizia Nazional eta Guardia Zibilarekin harreman zuzenak izan ditu.
Pentsatzen dut, beraien bezeroen artean, pues, gehien bat horrelako gorputzak egongo direla, ez? Gobernuak, horra aipatu zu diktadorea, baina betez ere, ba, ejertzitoak, polizia ezberdina, gainera, ba, bueno, ertzaintzak agian pak bat egingo zuen, ez? Mosadak entrenatu eta gero beraien sistema ere, ba, 2x1 agian.
Bueno, hor, idatzi da ere asko, ni horretan ez naiz ibili, baina idatzi da asko, ba, beste polizia batzuk ere, ba, Mosadera hurbiltzeko saioietan, eta Mosaden espioitza tresnak erosteko saioietan, ba, ertzantza bera intermediarioa izan dela.
Ara.
Hori eskazuko idatzi da, ba, eta egia da, ba, alde batetik, ba, Mosus de Eskuadrak, berak, Bering sistemek Espainian zuen enpresa horren hornidura jaso zuela, hau da, Eszenek, bai, ertzantzari, ba, Bering sistemek sortutako sistema horren mantenimendu lanak egiten zituen, eta baita ere, ba, saltzen zizkion, ez bakarrik Guardia Zibilari, edo Defentsa Ministerioari, edo Polizia Nazionalari, betxik, eta baita ere Mossos Eskuadrari. Eta Mossos Eskuadraren kasuan idatzi da, idatzi da. Ba, Mossos Eskuadra, ba, enpresa honi hurbiltzeko, ba, ertzantzaren
bitartez,
ertzantzarekin bat egin zuela, nolabait, jakitun zeudelako, ba, ertzantzak, ba, harreman luzea eta historikoa zeukala enpresa hauekin.
Pentsatzen dut, informazio hauek lortzea ez dela bat ere erresa izango, ez? Ez dakit, opakotasun edo izkutatzeko nahia ote dago naiz, eta gero kontratua ere publikoak izan berko luketen, ez?
Bueno, egia da, ba, PNV-ek berak esan du, no? Eta horrela salatu du, ba, espioitza asko daudela, da, pluralean, esan du, ez dela es, Pegasus espioitzari buruz bakarrik hitz egin behar, bazik eta espioitza asko daudela, eh? Baina ez du bat ere autokritikarik egin, base harreman dauka, berak espioitza, Israeleko espioitza enpresa hauekin, ez du baita ere bat ere autokritikarik egin, ba, ertzantzak ere, ba, bere aferak izan ditu espioitzarekin, ba, bale, Carlos Garaikoetxea bera espiatu zuten, eta gerora ere, ba, presidentekin batera, ba, herri batasuna espioitza, espiotzen ibili ziren, eta baita ere, ba, on gutxi batzu, ba, men kaso telleria zen eman zioten, afer bat eman zen, da hor ere, ertzen batzuk, ba, zeneiko personalidade batzuekin espioitza egiten egiten bai alderdi kidei beraien ere, beraien arteko gerra zikin bat zegoen ba, espioitza lanetan zedelako ba, ertzaina batzuk eta zeneiko kolaboratzaile batzuk PNV-ko kide batzuk espioitzen baita ere ba, arabako politikari batzuk, enpresari batzuk, eta bat. Eta horren inguruan, ba, zu autokritikarik egin, eta ez da ere ez da on garrentasun zailorik, eta nola baita dirazteko, zu gertzentzak, ba, bai egia da, Israelekin harremana duela, beren sistemekin, beren sistemek antolatu zuelako guk daukagun telekomunikazioetan eskuartzeko sistema berak fabrikatu zuen, berak sortu zuen, gerora ba, hainbat kontratu egin ditugu, eta ba, hainbat milioi euro ordaindu dizkiogu bere Espainiako subsidiariari, bere Espainiako ordezkariari, azten enpresari, eta guk daukagun sistema, ba, baita ere, eta guk ere erabiltzen dugun tresna, ba, baita ere, Espainiako poliziak, eta Espainiako defentsa ministeritzak ere erabiltzen ditu. Horren inguruan, ba, garrantasunik ez da egin.
Bai, bai, segura asko etzaie gustatu horren inguruan hitz egitea. Baina bueno, pixkat itzuliz artikulora eta bueno, horre, es, Berint Systemen filiala edo, es, Exzen taldea edo Exzen Technologies, zer da taldea, nola aurkezten da gure entzule jakin dezaten, ze eskaintzen du edo.
Bueno, ba, eskaintzen ditu bere hornitzaile Israelarraren espioitza tresnak, bai telefono mugikorrak espioitzeko, baita ere, ba, bueno, motxila batzuk sistema batekin ba, telekomunikazioak oro har espioitzeko, telefono mobiletatik ateratzen dituzten datuak bizkat antolatzeko, horrelako ariketak egiten ditu, esan beharra, ba, bueno, familia importante bada, ezten antolatu zuen Espainien familia importante bada, Hatzuel abizena dua, eta ba, nahiko ezaguna izan da urte hauetan, zeren Eurovegas proiektu famatua, kasino erraldoi bat jarri nahi zuten Madrilen, eta horren atzean zegoen, ba, Hatzuel familia, hau da, ez hemen jabeak, zeuden proiektu horren atzean, eta orain ere Madrilen, ba, museo zionista bat antolatzen ari dira,
ara.
Hatzuel familia ere dago hor buru belarri, eta Partido Popularrarekin, erraman oso jatorrak dituen familia bada, familia oso zionista, eta are gehiago, boxen alde ere agertu da publikoki. Santiago Abascalen alderdiaren alde ere publikoki agertu dira zionista hau, paradogikoki.
Bai, segurazko, beraien artean ongi moldatuko dira. Bueno, aipatu duzu, ba, eskui muturretiko zurbil dagoen, edo bueno, horiekin aliantzak dituzten ba, enpresak direla, eta bueno, ertzaintzak kasu honetan zer eta nola kontratatzen du, edo hori jakiterik badago, edo zer egiten du, ze eskaintzen dio ertzaintzari?
Ba, ez da egin garrantasunik, zentzu horretan guk lortu duguna da kontratua, 2003 urtean sinatu zen kontratua, gerora beste kontratu batzuk ere lortu ditugu 2021 urtera arte sistema hori mantentzeko, ba, Berint Systemen ordezkaria Espainian esten taldeak hainbat milio ere jaso ditu. Eta oroar, ba, 2003 urtetik honea, ba, 4,7 milio euro ordaindu dizkio ertzaintzak guk jasotako kontratuen arabera. No? Gero beste kontraturik ere egin den eta bar, ba, horri buruz ez dakigu. Hain zuzen, datorren astean, bigarren kapitulu bat publikatuko dugu.
Esklusiba, esklusiba.
Spoiler. Eta guk egindako ikerketan, azkenengo lerroetan, aipatzen genuen, ba, azkenengo kontratua, 2008 bateko azkenengo kontratua, ba, enpresa Israelaren ordezkariari kendu egin diola hartzantzak.
Ara, ara.
Nola bait, ba, hartzantzak urduri egon da, ikusita, ba, enpresa Israelarrak espioitzarekin eta Pegasus kasuarekin izan duten aferra delata, berriz gogoratu, ba, Perin System, hartzantzak erabiltzen duen enpresa, ba, Pegasus programa erosten zaiatu zela 2008-garen urtean, eta bueno, ba, igual holako maniobra bat egin dute, ba, alderatzeko, osea, bizkate distantzia hartzeko enpresa honekiko. Eta adjudikatu diote enpresa italiar bati, TAS Telecom izeneko enpresa horri. Guk hau publikatu genuen pasadan astean, eta handik eta 6 ordutara hainbat Kataluniako komunikabidek, ba, publikatu zuten esten enpresa hartzantzak orain arte 2008 arte erabili duen ordezkari hori, enpresa Berin System, enpresa Israeldarren ordezkari hori erabili duena, ba, sistema mantentzeko Pegasusen intermediari badela.
Ara.
Pegasus programa saltzen ibili dela. Hau da, NSO enpresak Pegasus programa sortu eta intermediario batzu ditu, hiru hain zuzen, eta bat esten da. Eta azkenengo lerroetan publikatu genuen, ba, TARS Telecom enpresa italiarari eman diola hartzantzak orain sistemaren kargua, kargu izatea, eta periodiko katalan hauek, el periodiko de Catalunya eta Diario de Girona eta beste hainbatek, publikatu dute, ba, NSO grupen intermediarioa ez dela bakarrik esten, baizik eta TARS Telecom ere bai. Beraz, azken finean, ba, enpresa Israeldar batekin, ba, distantzia hartu du ertzentzak, baina enpresa italiana batekin kontratatu hartu du, eta enpresa italiana hori TARS Telecom baita ere da Pegasusen distributzailea. Eta datorren astean publikatuko dugu, ba, Euskal Gobernuak sekretupean duela kontratu hori, eta horren arrazoiak eta zer nolako gatazka sortu den expediente secreto horren inguruan, ba, datoren astean emango dugu berri.
Vale, vale, vale. Bueno, bitartean, ez dakit, espioitza, ez dakit, ba, Pegasusena, ba, agian nahiko sonatua izan da, ez dakit, agian Euskal Herrian ere ez gaitu gehiegi harritu, ez? Beti sentitu izan gara espiatuak, eta badakigu ere, ba, erabili direla hainbat ba, teknika ezberdin, mugimendu ezberdina kontrolatzeko. Dena den, espioitzauen helburua ez da soilik, ba, mugimendu independentista, ezkertiarra, irautzaileak, mugimendu politikoak. Beste helburu batzuk ere baditu uste, ez da?
Bai, adibidez, ba, Berin Systemen kasuan, ba, Mexikon edo Kolombian eta bat, ba, gobernu kontserbadoreek erabili dute azken urteotan opositoreak atxilotzeko. Europan ere, inkluso, ba, transexualak eta bar detenitzeko, atxilotzeko. Baita ere Afrikan ere saldu dituzte bere programak ertzantzak erabiltzen duen ertzantzak kontratatutako enpresa Israeldarra honek, Berin Systemek Afrikan ere bere programak saldu ditu eta bueno, ba, eskubide urraketak eman dira programa horren inguruan. Beraz, ba, Berin System oso ezaguna zen, no? Mexikon, Kolombian, Perun, Afrikan, baita ere Uzbekistan, Kazakistan eta horrelako herrialde batzutan, baina hemen tutik ere esen aipatzen Euskal Herriaren inguruan, ba, berin sistemen ba, zea harreman zeukan ertzantzarekin eta bat, eta bueno, guk hori pizkata antoa, hori horren ardura hartu dugu, eta noski, ba, ez ditugu astu, ba, beste salaketak eman direnak, ba, Euskal Herriko muga gaindituz, ba, zer nolako salaketak eman dira, berin sistemen programen inguruan.
Ba, gainera, pentsatzen dut, gero, ba, sistema hauekin ateratzen dituten informazioa ez dakite paiketa batean edo erakutsi beharko dutela, ez? Nundik atera den, nola atera den, froga bezala erabiltzeko.
Ja, kontutan eduki, ba, ustezko estatu demokratikoetan, Espainian kasuko, ba, sekretupean da dela, espioitza sare hauek eta bat, ez? Eta zer nolako izkanbila sortu den, sekretupean zeudelako eta bat, ba, imaginatu, ba, Kazakistanen, edo Uzbekistanen, edo Mexikon eta bat, ez unger zen nolakoak gertatzen ari diren, ez? Mexikon kasuko, ba, nola gobernu aldatu den, eta gobernu, ba, esker gobernu bat dago gaur egun, López Obrador dago hor lehendakari, presidente, eta hor, ba, berak, eta bere gobernuak, ba, olako gardentasun bat egin dute, ba, berin sistemek eta NSO grupek, ba, Mexikon nola gobernu konservadorek erabili duten, ba, bai, bere ustelkeria zareak zabaltzeko, opositoreak ikertzeko, atxilotzeko, eta negozioak ere egiteko, noski. Eta Amnistia Internazionalek, ba, Afrikan ere, ba, bere lana egin du, ba, berin sistemen aferren inguruan, ba, ikerketak egiten. Eta hemen Europan, adibidez, ba, Belgikan ikerketa bat zabaldu zen, berit sistemen kontra, diplomatikoak diplomatikoak espioitzen ibili ziren, eta baita ere Espainiako diplomatikoak tartean. Eta Andorran, kasuko, orain bi urte, 2008 garen urtean, oposizioko partiduak, Partido Socialdemokrata Andorra, galdera bateria bat prestatu du parlamentuan, ba, esten, berin sistemen ordezkagariak Espainian, ba, Andorran ere bere kontraktuak zituelako, eta ba, horren inguruko gardentasuna eskatu du, eta ba, horren dik, ba, ez diote erantzun. Hau da, zan eda, ez bakarrik Uzbekistan edo Mexiko edo Sudanen gertatutako aferrak daude hor murgiltuta, baizik eta hurbilago ditugun, ba, Belgika edo Andorra bera.
Ahostar, guzti honek ez dakit beldurra, kezka, paranoia, ze sentsazio uzten duen, baina egia dena da, ba bueno, lehen agian aitzaki oso merkea izan arren, ba, jendartean asko kalatu zuen zerbait izan zen, ez? Ba, terrorismoaren aurkako borrokaren aitzakipean, ba, hori espioitza egitea. Orain gaur egun aitzaki aldatu arren, ba, kezkatzeko edo paranoiko bihurtzeko arrazoiak ditugu?
Bueno, niri, eta ez naiz ni oso, ez naiz ni Ezkerra Abertzalearen bozera maila, ez? Baina asko gustatu zait Ezkerra Abertzalearen postura, ze ez da izar hiperventilazioa. Eta ikusi ditut, ba, beste independentista batzuk hiperventilatzen espiatu dituztelako.
Katalanak adibidez.
Bueno, zuk esan duzu, eta eta bai, bueno, nahiko hiperventilatu
eta ikusi ditut. Aingeru bat enizena duen parlamentaria.
Bai, ba, Maderoak han egurtzera joan zirenean erreferenduna zela eta bar, ba, nahiko hiperventilatu eta ikusten dituen, eta orain ere, ba, nahiko hiperventilatu eta ikusten ditut. Eta, bueno, ikuste ezkara batzalea, ba, nahiko jatorrago, garrera jatorrago bat izan duela, esan ez, ba, bueno, nahiko normalizatuta daukalako Ezkerra Abertzaleak, ba, espioitzaren jomuga izan dela, ba, urte askotan, ez? Eta Pegasusen auzian, kasuko, ba, lehenengo momentuetan, ba, saiatu zen azaltzen, ba, nolabait, ba, autonomala bat izan zela, ez? Hau da, ba, nolabait, ba, Zesideko sare ustel batek ba Pegasusenekin harremana zuela, bilare jotarteko eta bar, eta hor ba nolabait ba gobernuak ez zeukala zer ikusirik, eta CNI argi garbi eta garbi zegoela asunto honen inguruan, eta ba, ez? Eta gerora ba bizkatu, ba, bueno, hor argitaratu dira hainbat informazio, eta horren inguruan, ba, bueno, ja gobernuak olako rekonozimendu bat egin du, ba, CNI-k, ba, bai, espioitu zituela independentistak, eta, bueno, ba, nola bete espioitza organiko bat zela, ez? Mm-hmm. Eta, ipatu da, ba, autoridad epaileak manziotela baimena, defensor del pueblo kere esan du, ba, dena ondo dagoela, dena oki dagoela, eta bar, ez? Eta, gogoratu naiz, ba, ni eginen nengoela, egin itxi baino lehenago Herri Batasunako espioitza aferra agertu zen.
Egoitza batean.
Egoitzan, ba horre, beren telefonoak ba, interbinituta zituzten, ez? Eta, bueno, egineko ikerkuntza taldeak lan bat egin zuen, lortu zuen adibidez, ba, Cesideko agenten telefonoak telefono zerrenda zeukan eta nola Cesidarekin ba, komunikazio zuzena zeukaten eta egunero komunikatzen zirela Cesidarekin, beraz zinezkoa esan zen, ba, esatea bueno, Cesideko ardibeltz batzu dira eta bat ez Cesidek antolatutako ikerkuta bat zen, Eduardo Serra orduan ministro zenak ere nota hor bat publikatu behar izan zuen aipatuz literalki gutxi gora bera zen a raíz de las informaciones publicadas por el diario Egin se abrirá una investigación interna eta barrez eta azkenean ba, onartu zen ba, Cesidek antolatutako espioitza da zela ez zegoen baimen judizialik eta hor kondenatuak izan ziren Cesideko agente batzuk horre buruzko historioa ez da itzegin egunotan ez da bat ere itzegin ezkera batzalak ere ez du imperbentilatu espioitza ilegala aben jomuga izan zela beren momentuan, baina medio progreak eta ikerkuntzara dedikatzen diren kasetari hauek, ba, ez da ere ez dute ipatu baizu, ba, Cesidek badauka historia bat espioitza ilegalaren inguruan, eta Herribatasuna jomugan jarri zuen, handik eta egun batzuetara espioitza ilegal hori ikertu zuen periodikoa itxi egin zuten, egin, eta handik eta hilabete batzuetara Herri Batasuna ilegalizatu egin zuten.
Na, ordan badako la lotura, ez? Hori publikatu izanak agian.
Bueno, ni, nahiko posinago, ba, bene momentuan oso lan polita ginen nuelako, ba, gainera, ba, Cesiden agenten argazkiak eta guzkiti atara genituen eginen.
Joder.
Eta hori gaur egun takite irudikoren bat ausartuko litzateken
paperea azkenengo alea bezala gian bai,
Fede Aragonez, Puigdemont eta ikertu duten FNI-ko agenten argazkiak. Ahí va.
Toma. Urrengo gunean klausurau.
Ez dakit besan edo, ez dakit ausardia hori dagoen, edo gogo hori dagoen. Ba, gure momentuan egin genuen. Orduan, ba, jakinera zigenion itxi publikoari, ba, Cesideko Arabako nagusia zela operatiboaren arduraduna, bere zenea jarri zuela espioitzalanetan. Eta bere zeneak, ba, Cesideko telefonotik, ba, dei pertsonalak ere egiten zituela, eta horri esker, ba, lokalizatu genuen, eta ba. Desastre mortadeli Filemon total, baina ez dut uste gauzak asko aldatu dienik.
Ba, auskalo, aldatzekotan segurasko okerrera aldatuko ziren, orduan, hobe, segon bezala. Bueno, espioitza, ertzantza, eta lehenago, bueno, galdetu dizut, eta pixkata horri nahi honeldu ere, kezkatzeko arrazoiak izan behar ditugu, arduraz jokatzeko deia zabaldu behar dugu.
Bueno, a ver, niri pertsonalki hori galdetu diatenean, zuk zure sareak babestuta dituzu eta ba, ez nik dena publikatzen dut irekian. Dena. eta ez daukat nire korrea ez dago abestuta, nire telefona ez dago abestuta, eta ez dago babesteko gogorik ere. Zeren, babesten baduzu, baina ikertzeko gogoak ematen dizkiozu norbait. Hau da, amar mesutik bat kodifikatzen baduzu, ba, koño, kodifikatu ikertzen zaiatuko dira, hori, noski. No? Eta, kezkatzeko, hombre, nik guzti dut, ba, gauza bat bai aldatu dela, eta da, bere momentuan, eta horretaz ere publikatuko dugu, ba, estatuek eta poliziek inbertsio propioak egiten zituzten bere ikerkuntza talde propioak izateko. PNV-ek hain zuzen ere, bere inteligentzia zarea izan zuen bere momentuan. Eta dirutza eta errekurso pertsonal asko destinatu ziren helburu horretara. Baina, claro, gizarte aldatu da eta teknologiak aldatu dira. Eta orduan, ja, estatuak eta poliziak konturatu direla ez duela pena merezi dirutza publikoa helburu horretara bideratzea. Kontutan izan, ertzantzak fondo reservatuak izan dituela urte askotan, milioika fondo reservatuaren inguruko garrantasunik ez dela egin. Eta milioika fondo reservatu horiekin, ba, bere sare publiko propioak, opakoak, sekretoak, sortu ziren, ba, espioitza helburu. Baina, gaur egun, ez dituzu beste diru rekurtso publiko zautu behar horretan. Zeren, hobe da, Facebookekin kontratu bat egin, eta Facebooki eskatzea informazioa. Kasuko, bere momentuan, PNV-ek berak, ba, sare sozialitan espezializatutako enpresa batzuek kontratatu zituen bilduren komunikazio publikoak ikertu eta arakatzeko eta aztertzeko.
Ara.
Eta estatu batuetan, ba, nahiko literatura ugari publikatu da horren inguruan, estatu batuetako inteligentzia zerbitzuak zer egin dute, ba, Facebookekin edo Twitterrekin edo sare sozial enpresa hauekin, ba, kontratuak egin informazioa lortzeko. Zer beraiek dituzte teknologia oso potenteak hori egiteko. Orduan zuk ez duzu eraiki behar, ez duzu sortu behar, no? Beste bati kontratatzen diozu eta nahiko da. Eta are gehiago, jendea ere aldatu egin da. Lehen nork pentsatuko, ba, WhatsApp perfil bat izango genuela eta perfil horretan gure argazkia publikatuko genuela. Gure semearekin eta bar.
Bai, bai. Edo gure bizitaren berri publikoki ematen ibiliko ginela.
Hori da. Hori da. Edo gure gatazka, barne gatazken inguruko berri emango genukela publikoki. Orduan, zertarako inbertitu sare publiko propio baten hori ikertzeko, hobe da, ba, Facebookera joan, Facebooketik informazioa jaso, Twitteretik, edo Instagrametik, eta bat.
Bai, bai, bat emate goratzen esatez zuela, ja ez dela, ez dutela espiatu behar, ja dena gu kontatzen diagula.
Bueno, parte handi bat, bai. Parte handi bat, bai. Bere momentuan esaten da, esaten zen, ikertzaileek azalerazi behar genuen informaziotik 80%-a ja idatzita zeukala fiak. Ba, gaur egun ja Facebooken idatzita dago. Eta ba, horrela, ba, zane da, ba, karo, bero beste zare, ozane, beste, ozane da, gero noski beste rekurso batzu erabiltzen dira, beti erabili behar izan direnak eta beti erabili behar izango direnak. Sí. Bai, filtrazioa eta bar, ez? Yeah. Jentea iturri zuzenak edukitzea. Zer, iturri horiek ematen ez dizute informazio bat, Facebooken eta bar, ba, neko zailagoa dela lortzea. Hau da, Facebooken, Twitterren edo telefonoak arakatzen eta bar, ba, hor, hainbat datu kuantitatibo jasoko dituzu. Zenbat, noiz, nun,
norekin,
nork, bai? Baina zergaitik eta edo nola, hori zailagoa da lortzea. zergaiti pentsatzen du horrela pertsona batek, nola egiten dituen gauzak eta bat, eta hori infiltratuekin egiten da. Hor, nabidez, ertzaintzak berak, ba, holako, infiltrazio zari importante bat dauka gaur egun, ba, Euskal Herriko mezkitetan.
Ara.
Zeren, badakite, han, ba, sareak ezberdina direla, oso ahoskoa direla, teknologia nahiko gutxi erabiltzen direla, informazio sensible batzuk transmititzeko eta bat, eta orduan, ba, hor daude, ba, arakatzen, ba, jihadismoa eta baraz, pizkak mezkitak ere kriminalizatzen.
Bai, bere garaian gaztetxetan, edo herriko tabernetan, ziren bezala, edo batzutan ere dabiltzan bezala, ez dakit.
Eta dabiltzan bezala, exactamente. Baina, karo, orain, ba, lehen oso hermetikoa ginen, eta nigo garatzen dut, ba, gu geneukan kuadrilan, ba, inor, ba, arraroa edo ez ezaguna sartzeko, ba, zaitasuna handia zituela. Baina gaur, egun, hain kosmopolitak, hain globalistak eta hain libreak sentitzen gara, zein, ba, gure kuadrilan sar daiteke edo nor, eta ez dugu galtetu nor didatorren, nolakoa zen lehen, nunikasi zuen, ez dugu hitz egin bera gazte zela ezagutu zuen konfidazko pertsona batekin, ez dugu gurutzatzen informazioa.
La ficha, no se pide la ficha. Bai, bai. Ahostar, amaitzeko galdera bat ere badaukat, zalantza sortze zait, enpresa pribatu hauek, ba, ze lekutan dauden, ba, beste instituzioekiko, ez? Ba, CIA aipatu dugu, NSA, oza, horiek instituzio ezagunak eta botore oso handikoak dira, ez dakit hauek hoien gainetik dauden, hoien azpiti, kompetentzia diren, edo ze diferentzia egon daiteken.
Hombre, hor, ba, bidez, Israeleko prentza kritikoan, aipatzen da, ba, ejertzitoak hain beharrezkoa ditu enpresa hauek, nun enpresa hauek, ba, muskulo potentea daukaten, ejertzitoan. Ejertzitokoak izan ez dira, baina ejertzitoaren zako lan egiten dute, eta ejertzitoak beharrezko ditu enpresa hauek gaur egun, gaur egun mundu zaretuen eta. Eta orduan, Israeleko gobernuak ez du ikerketari zabalduko NSA-ren kontra, ba, espioitzarako sistema batzuk zabaltzen ibili delako. Adibidez, bere momentuan, Berin System, ertzaintza kontratatuko enpresak, WhatsApp aplikazio faltzu bat sortu zuen.
No jodas.
Orduan, jende askok aplikazio faltzua deskargatu zuen, eta bere informazio guztia Berin Systemek hartu zuen.
Ostras.
Baina, hain importantea da, Israeleko ejertzitoentzako, edo Estatu Batuetako ejertzitoentzako, edo Interpolentzako, edo Guardia Zibil, Polizia Nazional, edo Espainiako ejertzitoentzako, zeinek inork ez du beraren kontrako ikerketari zabaldu. Hala, gobernuek ez dute ikerketari zabalduko beraien aurka. Hala, nola da posible? Ez legezko programa bat zabaltzen ari den enpresa baten aurka, ez egotea ikerketa bat ere zabalik. Hau da, adibidez, nik ez legezko produktu bat saltzen dut, kasuko heroina, edo kokaina, periodikoetan agertzen naiz, hainbat gobernuei heroina edo kokaina saldu dietela.
Gaina webgune baten jarrita, eta dena.
Eta inorkietu nire aurka egiten.
Bai, susmagarria gutxienez bai. Vale, es que beti geatu zaiz zalantza, ze askotan ez CIA, NSA, pues hau daukaten boterea, daukaten teknologia, munduko dena kontrolatzen dutela.
Baina gente mediokrea da, eta behar dute jende oso, adibidez, enpresa hauek egiten dut bena da, ba, kongresu batzuk antzualatzen dituzte, Estatu Batuetan eta Israelen eta bat, bideojokoena.
Ara.
Eta hor, ba, joko militaristenak. Eta aztertzen dituzte, ba, berton dauden gazte asko, gazte pila bat. Eta fitxatu egiten dituzte gazte horiek.
Ara.
Esan era.
Beraien abileziagatik edo denagatik.
Claro, eta asko ikasten dute ze garaian daude ikasteko eta azkar ikasten dute. Bideojokoen arazoak edo failuak aurkitzen dituzte.
Bai.
Eta orduan enpresak ez du inbertitu behar I+D teknologian bere produktua hobetzeko. Ez, zuzenean erabiltzaileei ematen die produktua eta erabiltzaileek hobetu egiten dute duain.
Bai.
Joko bat bai ditzen.
Ja.
Eta hori ba oso hor Estatu Batuetan ba dokumentalak eta literatura ugari dago horren inguruan, eta Estatu Batuetako ejertzitoak antolatzen ditu bideojoko kongresu internazionalak, eta hor ba akasteak nola jarraitzen dituzte, ber, zer nolako abilezia duten eta gero kontratatu egiten dituzte. Aparte abilezia izan duten gazte guztien ideiak edo
ekarpenak
eta barba jaso egiten dituzte duain musutruk.
Gainea musutruk, bai. Bueno, ba, ez dakit, batzutan beldurra ematen du, guzti honetaz hitz egiteak...
Keba. Zalautzen, Zalautzen beldurra ematen duena da, ba, uda.
Bai, ja ematen du beldurra.
Al loro.
Ja ematen du beldurra, eta hemen ondoan daukagun etxe mostru hauek ere ematen dute beldurra, ja. Hain zuzen ere, gainera, ostar, nahi dizugu zorio mezu bat eman, ze... Ba, 16 urte bete ditu Arraio Irratiak, pasaren astean izan zen gure urteurren eguna.
Zorionak.
Eta zorionak zuei ere, ba, irratian kolaboratzen duzuenok, ba, egiten duzuelako posible ere, gure irratsaioak aurrera eramatea, eta bueno, ba, gure entzulei eskaintzeko edukia, ba, zuek ere aportatzen dituzuelako, ba, mila esker, ahostar, mila esker gurekin egoteagatik.
Ba, zaiombre, nire ordaindu dago, nire Panamako kontuan, lasai.
Bai, oraindik ingreso egiteko daukagu, eh? Bai, urrengo astean ingo dugu kuotaren transferentzia.
Osondo.
eta hola, xe. Besterikan gabe, ba, mila esker gaur ere gurekin egoteagatik, gaustar, gauza guzti hauek ekartzeagatik, zai ongo ara, el salton, ez? Hor dago el salton aterako duzuen bigarren, ba, dosioni, informazio espioitzaren dosionen bigarren artikuluaren zai, eta bueno, aurrera gore izango dugu, agian beste kolaborazio bat egiteko aukera, denboraldia bukatu baino lehen.
Erapto, oso da.
Vale, Arantxa Tapiaz agian arituko gara aurrengoan.
Oso ondo, mi izke, bichos.
Venga, besarka ondio bat, hasta.
Guardin.
Adio.
Iritsi gera irratsaioaren amaierara, gaueko 10ak emateko ba 4 bat minutu falta zaizkigu, iluntzen ja. Eta Sokaideren abesti eder honekin agurtzen jungo gera.
Esan ozen abestu arren, eurek baino nozenago, abestuko dugula hemen, gerdo dauden guzti hoiei. Esan ozen abestu arren, eurek baino nozenago, abestuko dugula.
Hasieran aipatu dugun bezala, ba, Kai Sirvente, ba, zarauztarra, aske gelditu da, bere espetxealdia, amairu urteko espetxealdia egin ondoren, eta herrian daukagu, gure hartan daukagu, eta ezin ditugu ahaztu, ba oraindik urrun dauden guzti hoiek, espetxeetan baituta dauzkaten euskal preso politiko guztiak nahi ditugulako libre, Euskal Herri libre batean.
Dauden guzti hoiek, bidean dabiltza kantari, eta eurek dira hemen, urrun daudenen abeslari. Maite duzun hori, esan ziguten zaintzeko,
ba hori esan dakoa, ekaitzongi etorri, eta zuei entzule, ba, betikua gaiztuak izan, eta aliketan duen bizi, urrengo hastian itzuliko gehagu gauza gehiokin, eta seguru gauza interesgarri pila batekin. Aio, eta ondo izan!
Eta entzun dezatela, abesten gaudela eurekin.